ora 7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Leana Cerchescu.
Raportul Comisiei Cojocaru, o bilă fierbinte în mâinile politicienilor. Așa se numește un comentariu de Vitalie Ciobanu.
Traficul de copii nu dispare, ci doar își schimbă metodele, constată experții centrului La Strada.
S-au modificat procedeile pe care le folosesc infractorii. S-a modificat și caracterul fenomenului. El a devenit mai latent. E mai greu de depistat acum victimele acestor crime.
Și înaintea unui nou raport european, România încearcă să repornească reforma justiției.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că va da curs recomandărilor așa numitei Comisii Cojocaru, însărcinată să analizeze trecutul comunist al țării, dar că nimeni nu recomandă interzicerea Partidului Comuniștilor.
Nimeni n-a spus, nici comisia n-a spus că va scoate în afară legii Partidul Comunist. Acolo sunt propuneri concrete, ca partidele politice să nu folosească comunist și Seșa Șocanu. Asta nu înseamnă interzice Partidul Comunist.
A declarat președintele interimar Mihai Ghimpu Europei Libere. Marți, reacționând la recomandările Comisiei Prezidențiale, Partidul Democrat a dat o declarație în care spune că aplicarea recomandărilor, cum este cea a interzicerii simbolurilor comuniste, ar duce la scindarea societății și ar fi interpretată ca un atac electoral la adresa Partidului Comuniștilor. Ancheta penală împotriva polițistului Ion Perj, învinuit de moartea lui Valeriu Boboc în noaptea de 7-8 aprilie 2009, a fost finalizată. Procurorii au trimis acum dosarul la judecătoria sectorului Buiucani pentru examinare în fond. Oleg Voronin, fiul fostului președinte al țării, va fi audiat joi la Inspectoratul Fiscal. Știrea a fost confirmată de șeful inspectoratului. Centrul Anticorupție trimisese Inspectoratului Fiscal un dosar în care îl cercetase pe Oleg Voronin pentru o posibilă evaziune fiscală și posibilă spălare de bani. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au mânat pe joi dimineață ședința de astăzi, la care urmau să discute modalitatea de modificare a articolului 78 din Constituție privind alegerea președintelui țării. La Kabul s-a deschis o mare reuniune, JIRGA, reuniune națională dedicată securității interne și păcii. Numai că militanți talibani au folosit acest prilej pentru a lansa în capitala afgană o serie de atacuri concentrate. Mai mulți insurgenți au fost uciși, iar milițiile talibani și-au asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri. Israelul a început să-i deporteze pe activiștii pro-palestinieni reținuți cu două zile în urmă pe vasele care formau un convoi umanitar internațional și care au încercat să spargă blocada impusă de Israel fâșiei Gaza. Este vorba de aproape 700 de persoane care vor fi expulzate. Grupul cel mai mare este format de 400 de cetățeni turci, care grupul a fost deja trimis acasă cu avionul. Ministrul turc de externe a cerut o anchetă internațională care să cerceteze circumstanțele acțiunii militarilor izraelieni împotriva flotilei internaționale. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat o rezoluție în care cere de asemenea crearea unei comisii independente de investigație a celor ce s-au întâmplat luni. La Sarajevo a avut loc o reuniune informală a țărilor din Balcanii de Vest cu Uniunea Europeană, la care au fost discutate perspectivele de integrare europeană la acestor state. Inițial, reuniunea trebuia să fie un summit, dar Serbia a declarat că nu va participa oficial la nicio întrunire la care este invitată și regiunea Kosovo.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderii coaliției de guvernământ urmau să se întâlnească astăzi pentru a discuta din nou despre modificarea Constituției în punctul privitor la alegerea șefului statului. Până la urmă, întâlnirea a fost amânată pe mâine. Motivul? Mâine vine la Chișinău o delegație de la Consiliul Europei, iar liderii alianței sunt curioși ce le va spune, inclusiv pe tema Constituției. Relatează de la Chișinău Liliana Bărbăroșe.
După o întâlnire pe care a avut-o astăzi cu ambasadorii europeni acreditați la Chișinău, președintele interimar Mihai Ghimpu ne-a declarat că alianța se va întruni mâine în prezența secretarului general al Consiliului Europei pentru a discuta despre posibilitatea organizării unui referendum național privind revizuirea Constituției, dându-se curs hotărârii Curții Constituționale din 5 mai, care ar spune că legea supremă, cu excepția doar 3 articole, dar nu și cel cu privire la alegerea președintelui, poate fi amendată prin referendum.
Comisia de Veneție a anunțat opoziția sa. Apoi lucrurile s-au schimbat. Curtea Constituțională a spus că poate fi modificată Constituția și prin referendum. Și vreau să spun că nu Comisia de Veneție este autoritatea care interpretează Constituția, ci Curtea Constituțională. Așa că aici e problema. Poți să aibă doi juriști, două păreri sau cetățenii, dar duci la judecată și este o hotărâre care ia pune punct pe aceste puncte de vedere și e de dreptate unuia. Aiată și în cazul dat noi avem Curtea Constituțională care i-a spus referendum și nu-i spus de azi, i-a spus din 99. Poate din cauza că într-adevăr n-a fost tradus corect Constituția și acolo în articolul 2 nu era prevăzut că puterea suverană îi aparține poporului. Poate acesta este motivul din cauza cărui Comisia la Veneția a avut poziția că nu referendum. Să vedem acum, deci.
Juristul Nicolae Eșanu, membru al Comisiei de la Veneția, pune însă la îndoială posibilitatea ca alianța să obțină de la oficialul european un răspuns favorabil pentru desfășurarea referendumului care ar conduce la modificarea modalității de alegere a președintelui.
Dacă în Republica Moldova o să facă un referendum, Comisia nu o să intervină, să se pronunțe, dar asta o să fie clar un gest contrar unei practici europene. Pentru că Comisia de la Veneția a spus într-un studiu care nu se referă la Republica Moldova. Este un studiu general în care a spus Comisia consideră că poate fi folosit referendum doar dacă acesta este expres prevăzut în Constituție. Pot să garantez oricui, Comisia niciodată nu o să poată să spună că puteți face referendum chiar dacă nu e prevăzut în Constituție. Unicul lucru care poate fi făcut în încercarea Comisiei de a nu se implica în chestiile noastre politice este să evite să se pronunță asupra chestii dacă are dreptate Curtea noastră Constituțională sau nu. Nu o să se întâmple nimic din punct de vedere juridic. Dar din punct de vedere a imaginii Republicii Moldova, va fi o lovitură destul de serioasă.
Iată însă cum comentează acest punct de vedere ministrul Justiției, liberal-democratul Alexandru Tănase.
Ei nu interesează cu care este viziunea politică a noastră asupra modificării Constituției. Este dreptul suveran al autorităților moldovenești de a decide cum să-și organizeze structura puterii de stat. Și chiar dacă doar alianța va decide să recurgă la procedura de modificare a Constituției în referendum, nu există o problemă atâta timp cât se respectă procedurile interne. Această inițiativă va fi transmisă la Curtea Constituțională. Urmează încă să se expună și Curtea Constituțională. Așa că există prezumția legalității și nu văd nicio problemă la acest capitol.
Chiar dacă Constituția nu prevede în mod expres cale
Constituția
referendum.
Nici nu interzice. Articolul 2 din Constituție, care se referă la suveranitatea poporului, permite inclusiv și adoptarea unei noi Constituții. Eu nu văd din acest punct de vedere o problemă.
După eșuarea în decembrie 2009 a celor două tentative de alegere a șefului statului, poziția Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la modificarea Constituției s-a schimbat de câteva ori. Inițial, cei patru lideri ai coaliției de guvernare au declarat că doresc să inițieze prin referendum o reformă constituțională majoră. Ulterior s-a anunțat intenția de a se modifica doar articolul 78 din legea supremă a țării. Dacă ideea revenirii la alegerea președintelui de către popor va fi sprijinită, atunci în lunile octombrie-noiembrie alegerile parlamentare ar putea să aibă loc concomitent cu prezidențialele. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitale Ciobanu, s-a oprit de data aceasta la dezbaterea despre ideea interzicerii simbolurilor comuniste.
Comisia de analiză și evaluare a regimului totalitar comunist a prezentat președintelui interimar Mihai Ghimpu un raport voluminos, rodul a câteva luni de cercetări în arhivele super secretizate de la Chișinău. Comisia recomandă, între altele, interzicerea simbolurilor comuniste, alături de cele naziste, și eliminarea cuvântului comunist din nomenclatorul partidelor, organizațiilor și instituțiilor din Republica Moldova. Cine câștigă și cine pierde prin punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei Prezidențiale? Reprezentanții PCRM pretind că se clocește o răfuială politică, menită să elimine acest partid din viitoarea cursă electorală. Nici în alianță apele nu sunt calme. Partidul Democrat a dat publicității un comunicat prin care își exprimă dezaprobarea față de eventuala interzicere a simbolurilor comuniste în preajma alegerilor, considerând mai potrivit să se revină la acest subiect după instalarea unei puteri stabile, deși nimeni nu știe ce culoare politică va avea viitoarea putere stabilă. Cred că apele trebuie clar despărțite. Condamnarea comunismului nu e un capriciu al actualei guvernări, nu e proiectul personal al președintelui Ghimpu. Este obligația morală a unor partide care se declară de partea adevărului, de partea valorilor democratice. Moldova s-a trezit printre ultimele țări din fostul lagăr sovietic care și-au pus problema condamnării comunismului. La noi mereu s-a spus că nu e momentul, că vom avea conflicte sociale și așa mai departe. În consecință, la Chișinău, din 89 încoace, a guvernat neîntrerupt vechea nomenclatură sovietică, deghizată sub diferite denumiri, iar țara a rămas în sfera de influență rusească. Condamnarea comunismului și aplicarea recomandărilor Comisiei Cojocaru vor putea fi realizate doar prin argumente imposibil de combătut, cum presupunem că se conțin în raportul Comisiei, iar acest document, care sperăm că este redactat într-un limbaj limpede și îngrijit, va trebui supus unei largi dezbateri publice. Cel puțin sub forma unui compendiu, incluzând datele de bază și concluziile, întrucât raportul însumează în jur de 1000 de pagini. Doar în aceste condiții, condamnarea comunismului nu va părea o vendetă politică, o manevră politicianistă, ci va fi un act de cunoaștere și justiție istorică. De fapt, miza capitală a raportului este să învingă mitul încă puternic al măreței Uniuni Sovietice, cea care le-a adus moldovenilor tractoare, locuri de muncă, vacanțe la mare și salam de 3 ruble. Și aici, elementele de context politic, asupra cărora insistă Partidul Democrat, își impun prezența într-un mod neliniștitor. Din cele 15 orașe unde s-au desfășurat duminica trecută alegeri locale anticipate, 6 primării au fost adjudecate de PCRM, între care și primăria din Florești, deținută înainte de PLDM, un oraș care își confirmă, din păcate, faima de fief comunist, iar în 8 centre raionale au câștigat partidele din alianță. Nimeni nu poate ști dacă interzicerea simbolurilor roșii va aduce mai multe sau mai puține voturi comuniștilor, însă această măsură trebuie adoptată pentru sănătatea morală a națiunii și pentru a deschide calea reformării PCRM, pentru a-l obliga să renunțe la calitatea sa de succesor al PCUS, calitate stipulată negru pe alb în programul acestei formațiuni politice. Istoricii și-au îndeplinit misiunea. Au elaborat un raport în baza căruia comunismul va putea fi condamnat, așa cum s-a procedat în toate țările din Europa Centrală. Vom vedea ce vor face politicienii cu această bilă fierbinte care le frige degetele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În preajma Zilei Internaționale a Copilului, Centrul pentru Protecția Femeilor la Stradă a lansat un semnal de alarmă în legătură cu fenomenul traficării minorilor. Experții centrului pun la îndoială datele optimiste ale autorităților și spun că fenomenul nu descrește, așa cum susține guvernul, ci doar își schimbă înfățișarea și metodele. Detalii are corespondenta noastră la Chișinău, Lucia Diaconu.
Cel mai des cad pradă traficului minorii cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, iar 80% dintre victime sunt fete. Acestea sunt datele cu care operează onegiștii. Alina Budeci, experta psiholog de la Centrul La Strada, a cunoscut mai multe victime ale traficului. Cele mai multe dintre ele au fost victime ale rețelelor de exploatare sexuală, spune Alina Budeci.
Tânăra a fugit, avea 12 ani când a fugit de acasă. A fugit de acasă în Chișinău, stătea într-o suburbie a Chișinăului. Când a fost întrebată care au fost motivele de ce ea să fugă de acasă, a zis că tatăl său practic era alcoolizat permanent, pe lângă faptul că o bătea foarte tare, încerca și să o abuzeze sexual, plimbându-se așa. A făcut cunoștință cu o femeie. A stat la ea și de fapt femeia aceasta a devenit pentru ea mama pe care ea și-a dorit-o permanent. Persoana care i-ar acorda atenție, ar identifica care sunt nevoile sale și le-ar acoperi.
Este o poveste tipică de racolare a victimelor, spune experta de la Centrul La Strada, iar manipularea psihologică a copiilor a devenit metoda fără greș folosită de infractori, miza lor fiind vulnerabilitatea copiilor care provin din așa zisele familii cu probleme sau care nu au o relație bună cu părinții lor. Din nou, Alina Budeci.
Și orice acțiune care o va face recrutorul va fi perceput ca o acțiune de grijă, de acoperire nevoilor și atenție din partea recrutorului și nu manipulare. Și atunci vorbim de acest sindrom al copilului pe care acesta îl manifestă față de abuzatorul său. Când manifestă un comportament de atașament față de abuzator.
Juristul Tatiana Fomina spune că infractorii s-au adaptat între timp la legile care îi incriminează, iar manipularea îi scapă de răspundere penală, pentru că victimele îi percep pe traficanți ca pe niște salvatori și de multe ori refuză să depună mărturie împotriva acestora. S-au modificat procedeile pe care le folosesc infractorii. S-a modificat și caracterul fenomenului. El a devenit mai latent. E mai greu de depistat acum victimele acestor crime. Tocmai pentru că traficul de copii are pe an ce trece un caracter tot mai ascuns, oneștii cred că doar încurajarea responsabilității sociale ar putea fi acea armă eficace în lupta cu fenomenul racolării minorilor, fără să minimalizeze însă rolul statului și implicit al Procuraturii Generale și al Ministerului de Interne. Pentru că fenomenul ar avea la rădăcini nu doar cauze sociale, cel mai adesea invocate fiind sărăcia și lipsa de educație, responsabilizarea publicului ar da mai degrabă roade, consideră Ana Revenco, președinta centrului La Strada.
Aceste lucruri se întâmplă în public. Se duc la o cafenea, se duc la un teren de joacă, la un internet cafe, în stradă. Este important. Se intră în hotel, se intră într-un transport public. Se poate desprinde când este această strângere de mână, da, sau îmbrățișare, este dată de către un părinte sau o persoană apropiată copilului, sau după reacția copilului. Se poate desprinde și atunci se poate sesiza organele de drept sau alte instituții abilitate. Asta vorbim despre o sensibilizare și o responsabilizare minim.
Lupta cu traficul de copii ar fi mai eficientă dacă ar face apel la sentimentele părintești ale cetățenilor, cred onegiștii, care ar fi mai receptivi dacă și-ar imagina că în rol de victime ar putea ajunge, Doamne ferește, copiii lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țipudean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, informații despre eforturile de integrare europeană ale țărilor din Balcanii de Vest și despre eforturile românilor de a scăpa de vizele pentru Statele Unite. Până atunci, în minutele următoare, puteți asculta, printre altele, un portret al poetului rus Andrei Voznesenski la rubrica de cultură și politică a lui Victor Eschenazi Moroșan.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Justiția din România, ca și cea din Bulgaria, continuă să fie monitorizată de Uniunea Europeană la peste 3 ani de la aderarea celor două țări. În vara aceasta, românii și bulgarii așteaptă o nouă evaluare a progreselor făcute, iar liderii lor încearcă din nou să accelereze reforma. De la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu s-a declarat nemulțumit de noua lege a Agenției Naționale de Integritate și a trimis-o înapoi la Parlament. Actuala formă a legii a fost adoptată de legislativ după ce Curtea Constituțională a declarat că prin publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor se încalcă dreptul la viața privată al persoanelor obligate să facă acest lucru. Agenția de Integritate a fost creată la cererea Uniunii Europene, iar menirea ei este să verifice felul în care și-au făcut averile demnitarii de toate rangurile. Parlamentarii au făcut o nouă lege care să le protejeze interesele și în care declarațiile de avere nu vor mai conține suprafața terenurilor și caselor lor, nici anul constituirii conturilor bancare, nici firmele la care aceștia sunt acționari sau la cine au împrumutat bani. Declarațiile publice de avere nu vor mai cuprinde bijuteriile, obiectele de artă sau colecțiile numismatice. Mai mult, pentru a descuraja orice intenție de monitorizare a averilor politicienilor, noua lege precizează că persoanele care vor sesiza Agenția Națională de Integritate pot răspunde juridic în cazul constatării relei credințe. Semnalele externe au fost extrem de nefavorabile României după adoptarea legii în noua formă și mai multe organizații neguvernamentale i-au cerut președintelui să nu o promulge. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La două zile de la incidentul violent din largul coastelor Israelului, israelienii și activiștii pro-palestinieni au în continuare variante diametral opuse despre ce s-a întâmplat. Activiștii, în curs de repatriere la această oră, vorbesc despre agresivitatea soldaților israelieni și despre umilințele la care au fost supuși. Între timp, armata israeliană insistă însă că violențele le-au început activiștii, care erau pregătiți și chiar dornici, unul dintre ei, de confruntări violente. Ultimele evoluții ale cazului în relatarea Oanei Serafim.
4 dintre cei 9 morți în confruntările de luni noapte erau cetățeni turci, iar convoiul umanitar a fost organizat de o fundație caritabilă din Istanbul, numită Grupul pentru Drepturile Omului și Libertate, o organizație pe care Israelul o acuză că ar sprijini mișcarea radicală Hamas și care avea relații cu rețeaua Al-Qaeda. Informațiile acestea au apărut în cotidianul New York Times de astăzi. Ieri, în Parlamentul de la Ankara, premierul Recep Tayyip Erdogan a vorbit despre incident ca despre un eveniment crucial ce va schimba radical raporturile Turciei cu lumea din jur. Erdogan, un islamist moderat, a cerut ca Israelul să fie pedepsit pentru acțiunea sa. Ministrul turc de externe, Ahmet Davutoglu, a criticat la rândul său foarte dur operațiunea comandoului israelian, numind intervenția, cităm, un masacru sângeros. Unul dintre cei deportați de astăzi, un cetățean din Kuwait, Abdul Rahman Faila Kavi, a declarat agenției Reuters. Atacul a fost sălbatic, au fost folosite arme convenționale și poate unele interzise. Au folosit gloanțe de cauciuc și muniție de război, bombe și gaze lacrimogene. Au folosit și bastoane atunci când s-au urcat la bord și au preluat controlul vasului. Oficialitățile israeliene, dimpotrivă, spun că au lansat focuri de avertisment înainte de a folosi muniție de război și că militarii au fost de fapt atacați de persoanele de pe vase. Greta Berlin, una din cofondatoarele mișcării de eliberare a fâșiei Gaza, a declarat colegilor noștri de la serviciul Azer că la bordul vasului în care se afla erau și europarlamentari din Suedia, Norvegia și Germania și că atacul forțelor israeliene a avut loc când toată lumea de pe vas dormea. Greta Berlin a spus însă că nu poate ști cine anume se afla pe celelalte vase și care era încărcătura lor, pentru că în întreaga operațiune au fost implicate mai multe organizații non-guvernamentale. Armata israeliană a dat publicității o înregistrare video în care se vede că cei de pe unul din vase atacă militarii israelieni. Israelul a anunțat că va evacua familiile diplomaților din Turcia. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a sprijinit declarația Consiliului de Securitate ONU, care condamna aceste acte care au costat viața unor activiști pro-palestinieni, dar nu s-a spus cine anume poartă responsabilitatea pentru întreaga acțiune. Mai mult, doamna Clinton a spus că Statele Unite sunt preocupate de calmarea tensiunilor. Turcia și Israelul sunt amândouă buni prieteni ai Statelor Unite și colaborăm cu ambele părți pentru urmările acestui tragic incident. Experți politici israelieni cred că noua orientare către lumea musulmană a Turciei ar putea fi explicată de lipsa de perspective europene pe care o are această țară.
A fost Oana Serafim.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Sunt un poet, nu un politic. Simt că se petrece ceva, dar nu vreau să scriu în maniera unui ziarist. Numeroase lucruri sunt pe cale să se dezintegreze în Uniunea Sovietică și am scris despre aceasta un poem lung în care toate cuvintele, exprimând de exemplu naționalismul, stereotipurile politicii, evocă dezintegrarea. Spusele citate, datând din 1990, aparțin poetului Andrei Voznesenski, dispărut cu o zi în urmă la vârsta de 77 de ani. S-a scris și se scrie mult despre acest poet extrem de popular în lumea largă, inclusiv în România și Moldova de peste Prut, calificat cel mai adesea drept un poet post-stalinist. Un text mai vechi, scris ca o laudatio pentru colegul său de generație, la fel de popularul Evgeni Evtușenko, se intitula Poetul și Agora și sugera implicit că poetul nu trăiește în afara spațiului social și politic, oricât de detașată iar apare la prima vedere opera. În 1990, Voznesenski spunea foarte prozaic că, îl citez, poporul sovietic se străduie să scuture o tradiție milenară de sclavie, să găsească soluții democratice. Sunt în curs schimbări, declara el, și mă strădui să contribui la ele, incitând sistematic oamenii să se desfacă de stereotipurile înrădăcinate în noi de un timp atât de îndelungat. Un Voznesenski mai puțin poet atelat, ar spune, idealurilor perestroicăi și glasnostului. Poetul Voznesenski s-a născut în umbra lui Boris Pasternak, căruia la 14 ani îi trimitea primele sale poezii. Pasternak reacționa imediat invitându-l prin telefon să vină să-l întâlnească. De atunci și până la 28 de ani ani, mărturisea el într-un interviu, am fost foarte apropiat de el, mi-a fost unicul maestru. Într-o epocă, adăuga el, când Pasternak era persecutat de autorități. După mărturia lui Voznesensky, Nikita Hrușciov însuși a fost cel care a dat semnalul campaniei împotriva lui, deoarece, citez, vedea în Pasternak și cei asemenea lui o amenințare pentru regim. Născut în 1933, după mărturia poetului, anii săi de formare alături de Pasternak au corespuns perioadei 1947-1961. Artist el însuși, Voznesensky nu putea decât să privească admirativ tehnica și stilul poetic ale lui Pasternak, pe care le definește ca, îl citez, decurgând din experiența sa de muzician. Fiecare vers, fiecare cuvânt pe care l-a scris, funcționează exact ca o notă de muzică, ca și cum ar fi lovit clapele unui pian. În plus, nota Voznesensky, în spatele partiturii cuvintelor, percepe o altă muzică, aceea a conștiinței. E suficient să deschizi orice pagină din Dr. Jivago pentru a auzi această muzică a conștiinței, o operă care se termina cu aceste cuvinte profetice. Victoria nu adusese lumina și descătușarea pe care o așteptaseră și totuși un presentiment de libertate plutea în aer de-a lungul anilor de după război, rezumând întregul conținut istoric al acestor ani. O caracterizare ce se potrivește neîndoielnic și anilor ce au urmat de stalinizării, atmosferei trăite de Voznesensky și poeții generației sale, admonestat sever de același Hrușciov în martie 1963 la o faimoasă reuniune cu scriitorii ca agent ai Occidentului și care îl amenința pe poet că îl va alunga din Agora, că îl va expulza din Rusia trimițându-l la patronii lui. În 1967, când i se refuza o viză pentru a onora invitație la o lectură de poezie la New York, poetul reacționa acuzând public Uniunea Scriitorilor într-o scrisoare trimisă Pravdei de, citez, minciuni, 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 proastă creștere și minciuni. Faptul că ulterior a fost folosit indirect, liber să circule în Occident în anii de destindere ai războiului rece, nu schimbă nimic din poziția sa. Într-o confesiune ulterioară, Voznesensky spunea că nu va uita niciodată cuvintele severe ale lui Hrușciov, adăugând, a spus, muncește, acest cuvânt este programul meu. Care este atitudinea mea față de comunism, ce sunt eu însumi, o va arăta această muncă.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii lui Cultură și Politică, săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Irina Astahova, redactor șef al săptămânalului Chișinovski Abazrevatel.
Parlamentul a suferit din nou pierderi săptămâna asta. Marți, deputatul PLDM, președintele Comisiei pentru elucidarea evenimentelor din aprilie, Vitalie Nagacevski, și-a depus mandatul de parlamentar. Nu e un precedent în istoria parlamentarismului moldovenesc, dar pentru actualul parlament e o noutate. L-am găsit cu greu pe domnul Nagacevski, care însă nu ne-a explicat motivația deciziei sale. Se pare că întrebarea noastră l-a cam deranjat. În culoarele Parlamentului se vorbește că decizia lui Nagacevski a fost determinată de mai mulți factori. Relațiile lui cu președintele partidului Vladimir Filat s-ar fi înrăutățit chipurile. Apoi, Nagacevski n-a mai vrut să fie țapul ispășitor care trebuia să ofere concluziile dorite despre 7 aprilie. O altă explicație e aceea că veniturile deputatului Nagacevski sunt mult mai mici decât veniturile avocatului solicitat Nagacevski. Revenim la un subiect preferat, și anume relația dintre pacient și medic. Oricum ai aborda tema, constați că în Moldova lipsește baza legală care să dea rezultate. Cum să procedezi în cazul în care ai de face cu neglijența și incorectitudinea medicului? Vasile Florea, profesor la Academia Ministerului Afacerilor Interne, e de mult preocupat de controlul calității serviciilor medicale. Despre această problemă el vorbește în ziarul Chișinovski Obozrevate.
Об этой проблеме он рассказывает на страницах газеты Кишиневский обозреватель.
A fost Irina Astahova, redactor șef al săptămânalului Chișinovski Abazrevatel. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat astăzi că va da curs recomandărilor așa numitei Comisii Cojocaru, însărcinată să analizeze trecutul comunist al Moldovei, dar a adăugat domnul Ghimpu că nimeni nu recomandă interzicerea Partidului Comuniștilor. Israelul a început să-i deporteze pe activiștii pro-palestinieni reținuți cu două zile în urmă pe vasele care formau un convoi umanitar internațional și care au încercat să spargă blocada impusă fâșiei Gaza. Acestea au fost titlurile principale ale zilei. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.